Вас вітає суботня свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, а у нас в гостях Валентин Наливайченко, колишній дипломат, колишній розвідник, екс-голова Служби безпеки України і донедавна голова Ради партії «Наша Україна».
Вітаю всіх.
До вас прийшло багато запитань. Суботня свобода зазвичай складається з запитань наших читачів у мережі Facebook. Оскільки питань багато, я їх собі дозволю переформулювати в кілька блоків і не буду називати від конкретних людей, а просто за двома блоками їх подам. Перші питання, безумовно, стосуються того, що ваш, так би мовити, політичний шлюб з нашою Україною, з Віктором Ющенком, добіг кінця. А у мене і у читачів наших з цього приводу єдине питання, чому так це неорганізовано триває? От спочатку йде від Ющенка одна людина, там, скажімо, Андрій Парубій, потім Наливайченко. Там, очевидно, може, можливо, ще хтось. Чому так от якось неорганізовано вирішується партійне життя нашої України?
Для політичної сили нашої України і, власне, моє місце там, і час, який я віддав роботі разом з громадськими організаціями, які тоді приєднались до мене, і разом з Андрієм Парубієм, іншими нашими однодумцями, Володимиром Огриськом, Володимиром В'язівським. Тобто багато людей, які склали півтора роки тому ту команду, яка запропонувала цій політичній силі відмовитись від подвійних стандартів, пройти народну люстрацію, тобто ті, хто були при владі, вийти, прозвітувати людям, а не ховатись в партійних списках. І третє, діяти чесно, об'єднуючись в об'єднану опозицію, розуміючи, що окупаційний режим можна повалити і мати на це і сили, і впевненість тільки об'єднаним фронтом опозиції. З першого дня на цих принципах і засадах я стояв, і поки зміг відстоювати, і підписав, я всі документи і в комітету опори диктатурі, і головне, ми діяли, і наші молоді люди, і Сергій Бондарчук, одні з перших, так само були в наметах і захищаючи право Юлії Тимошенко на незалежний захист, а не переслідування політичні. Тобто від перших серпневих подій минулого року до травня цього року все, що залежало від мене, і, власне, для того, щоб політична сила була правильно об'єднана і в опозиції з зрозумілими діями для людей, я робив. Я зрозумів за останні 4 місяці, що намагання всі керівництво партії зараз утворити якийсь сепаратистський альянс з якимись вчорашніми силами, які, чесно кажучи, за 20 років навчились тільки вправлятися в патріотичній риториці, не мають жодної перспективи, зраджують надії людей, яким ми пообіцяли, що ми будемо іншими, чесними. Тому я пішов вперед, я вчинив чесно разом з однодумцями. Ми залишили ситуацію, той, хто хоче дурити людей, будь ласка, беріть на себе політичну та іншу моральну відповідальність. Ми не такі. Ми діяли і будемо діяти, бо для нас патріотизм – це дія. Тому що так, ми шануємо, знаємо дуже багато патріотичних творів, так, Бандера, наш герой, це все зрозуміло. Вони виборювали незалежність, а зараз час для людей, які розуміють, що треба робити в незалежній державі, для того, щоб і усунути цей режим, і звільнити уряд, але найголовніше, що запропонувати людям. А ми пропонуємо чіткі, зрозумілі речі. Боротьба з корупцією. І це головна наша економічна платформа в опозиції, в об'єднанні. Боротьба з бідністю, саме джерела звідти перші надходження, з повернення грошей, вкрадених в офшори на Кіпр насамперед.
Проблема нашої України – це лише Віктор Ющенко, чи тут проблеми глибші?
Це тепер
персональна позиція лідера партії, чи тут глибші проблеми в нашій
проблеми
Україні?
І глибші, і тепер на них їх вирішувати мають відповідати люди, які залишились на керівництві партії. Я вчинаю чесно. Разом з тим, не чекайте від мене і не буде зливи критики, бруду. Дійсно інше, як і мої однодумці, щодо Віктора Андрійовича або щодо людей, які залишаються і працюють, можливо, в політичній силі. Бо я їх всіх поважаю, я з ними працював. Більше того, ті люди, я переконаний, що більшість, яка навіть лишається в партії, вони все рівно будуть діяти в об'єднанні опозиції. Ми все рівно маємо всі пройти зрозумілий шлях. Зараз, слава Богу, півроку опозиція об'єдналася в єдиний партійний список. Його тепер треба тільки оприлюднити і дати всенародне обговорення. Але є зараз і всім нам іншим, чим займатися. Це на кожному мажоритарному окрузі провести попереднє народне голосування, щоб люди шляхом люстрації визначили, кого ж більше вони підтримують з представників опозиції.
То ви вже порозумілися з комітетом опору диктатури щодо участі у виборах?
Повне порозуміння, об'єднана дія, більше того, спільні зусилля і на те, щоб пропагувати і об'єднаний список опозиції, були півроку. Я, як і всі інші представники комітету опору диктатури, об'їздили всю державу.
Чекайте, наскільки я розумію, наша Україна не була в комітеті опору диктатури ще з минулого року.
Дозвольте вам чітко пояснити. все Наливайченко як голова політради підписав від декларації про заснування комітету при диктатурі до всіх і загальних заяв, всіх, які виходили і від комітету, і до всіх документів. Більше того, спільні акції, які проходили, круглі столи, пікети і демонстрації до середини травня, за моєї політичної відповідальності, ми цього не приховували, діяли, більше того, відкрито.
Тобто ви як позапартійна людина йдете разом з комітетом про диктатурі?
Я є в об'єднанні опозиції і саме так і дію. Більше того, там є мої однодумці і громадські організації, всі ті, з якими я і раніше працював, я їх не відкидаю і з ними, і прошу їх разом зі мною працювати далі.
Це організації відомі. До якоїсь політичних сил ви намагаєтесь приєднатися, порозумітися щодо спільної
роботи?
Знаєте,
моє переконання, що зараз не час партійних форматів. Час партійних форматів минув, тому і об'єднана опозиція – це чудовий формат, його треба посилювати. Але в об'єднаній опозиції чітко розуміти, що проблеми мають стати завданнями, ризики мають стати можливостями. Ми інші, зараз інший глобальний світ, і треба і діяти, і в політиці так само по-іншому. Громадські організації, наші партнери, так, Українська справа, Тризуб, Молодіжно-націоналістичний конгрес, Оновлення країни, сотні молодих патріотичних людей, які хочуть змінити ситуацію, захистити демократичні свободи, повернути вільне підприємництво, боротися дійсно з бідністю і корупцією, а головне захистити і себе, і кожного громадянина, і українську сім'ю від сваволі і корупції влади. Причому влади в широкому розумінні, суди, правоохоронні органи, не можуть наші студенти помирати в СІЗО у відділках міліції. За так само сваволі будь-яких органів, які переслідують людей, від районних адміністрацій до адміністрації президента.
Тобто, фактично, виходить так, що вихід з нашої України автоматично у вас одразу вдалося домовитись без зайвих розмов з комітетом опору диктатурі за участь у виборах у форматі, який вас задовільняє.
Головне діяти зараз в форматі, який корисний для людей. Це об'єднана опозиція.
І об'єднаної вперед. Опозиції нема непорозумінь щодо того, хто на якому окрузі буде брати участь як єдиний кандидат від опозиції.
Для кожного політика зараз ключове завдання в об'єднанні опозиції не говорити про складнощі і не приховувати від людей насправді кого буде підтримувати КОТ, а головне місцеві громади. Запропонувати треба і здійснити, підтримати громадські організації, здійснити, провести попереднє народне голосування, так звані праймеріс, на кожному окрузі. Якщо є більше, ніж один, чи два, чи три кандидати від опозиційних сил. І дати можливість людям шляхом попереднього голосування визначити, кого ж громада підтримує. Цим ми дійсно мусимо відрізнятися від влади.
Як на вашу
влада
думку?
Зараз, Янукович, призначає на кожний округ. Чи хто там в нього керівник штабу? До речі, зараз пан Клюєв, який мав би займатися національною безпекою, замість цього силовиків створив штаб. У мене пряма пропозиція. І секретарю РНБО, і силовикам пишіть тоді заяву, йдіть з посади.
Ну, знаєте, теперішні опозиціонери, вони теж, коли були, скажімо, президентські вибори, вони не полишали посад, брали участь у виборах.
Президентських виборах. Я як керівник тоді СБУ, ми займалися тільки одним. Не штаб був партійний або штаб президента Ющенка, а була відповідальність сфери безпеки, не було вибухів, була відповідальність за те, щоб не було фальшування. І кожний штаб, незалежно який партійний, чітко знав, що підуть на фальшування, повезете готівку в виборчій комісії, будемо затримувати. І СБУ затримувало, згадайте ті часи. Не один банк і не одна готівка, незалежно від того, з якими прізвищами, на які партії розвозили тоді кур'єри величезні гроші готівкою, знову ж таки кажу, на політичну корупцію в комісіях. Тому це важливе. І тоді саме так діяли правоохоронці.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Не можу вас не запитати про те, що у нас діється у сфері безпеки. От, зокрема, Віктор Янукович позначив тероризм як один з викликів, який зараз стоїть перед Україною. І от дніпропетровські вибухи були інтерпретовані, ну, саме як терористичний акт. Ви погоджуєтесь з тим, що тероризм зараз стає такою серйозною загрозою для України?
Тероризм є глобальною загрозою для будь-якої країни. Друге, в Україні не було до кінця 2009-го, до початку 2010-го року, коли я керував і відповідав за національну безпеку всередині держави, жодної терористичної організації. Не було жодних можливостей у людей, які хотіли вчинити терористичний акт, доступитися до вибухівки та інших речей, які дійсно є надзвичайно небезпечними. Чи то душевно хвора людина, чи то просто переконаний ідіот, який начитався про Брейвіка або про щось інше суспільно.
Брейвіка ще не було, Брейвіка.
Ну, я кажу зараз, як приклад. Тому антитерористична система і антитерористичний центр, який був на кінець 2009 року створений і закінчений в Україні у вигляді сучасного, координаційного, з гарною комунікацією до кожного району, до кожної області. В місті Києві такий штаб був створений, і він був міжвідомчим, тобто за участю кожного міністерства, силового і інших органів. Це був орган діючий, і він тоді виконував свої функції. Тому зараз моя оцінка номер один – це чому не спрацювала міжвідомча координаційна система, тобто антитерористичний центр, якщо це був теракт. Друге професійне питання – хто ці терористи? Яка це терористична організація?
Поки що не треба дурити
ані нас, громадян, ані президента. Правоохоронна система, насамперед Міністерством внутрішніх справ, має чітко відповісти, чому саме кримінально спрямований кримінальний акт в Дніпропетровську і в інших містах минулого року було в Запоріжжі. Де відповіді? Хто отримав доступ до вибухівки? Хто ті злочинці або правопорушники, які проти людей застосовують вибухові речовини? Та ще і в містах.
Поки буде, ви знаєте, на це вибухові речовини все... можна і в кустарних умовах виготовити. Це якби не
можна
секрет.
Все, що завгодно. А для цього є спецслужба, яка діє, має діяти на упередження. Тому до Служби безпеки України найголовніший виклик зараз зрозуміти, чому система на упередження не спрацювала. Що, оперативно-технічних можливостей мало? Ні. Що, мало можливостей, або хтось не знає, як працювати з агентурою? Теж питання вже до діючих співробітників. Проблема в іншому. Я її бачу, що ті чистки, які були проведені суто на партійній основі в 2010 році, коли з незрозумілих причин професіоналів височенного рівня позвільняли від заступників голови СБУ до останньої прибиральниці служби, може, не знайшли адекватної заміни? Так тоді це кадровий прорахунок того, хто пішов на такі чистки, хто повикидав на вулицю молодих здібних
офіцерів. Тобто, на вашу думку, кадровий склад і професійний рівень СБУ після 2010 року істотно змінився в гірший бік?
На мою думку, чистки могли бути однією з причиною того, що зараз антитерористична або й будь-яка інша, я її називаю просто упереджувальна система по захисту громадян, не працює і не спрацювала. За це мають відповідати ті, хто зараз при владі. Насамперед, президент призначає голову СБУ зараз, вже не парламент. Тобто я проходив через парламент, і призначення, і звільнення
ви
було
довго
важко.
Були виконувачем обов'язків.
І через тому два роки мене і не призначали, бо ми боролися з корупцією серед депутатів, і вони помстилися мені дуже добре. Але то вже вчорашній день.
Не пригадую, чесно кажучи, таких гучних викривань корупції серед депутатів.
14 кримінальних справ.
Жодна не доведена.
Це ж ясне діло, бо всі прокуратура забирала собі. І прокуратура ніколи не була, наскільки ви пам'ятаєте, зацікавлена знімати недоторканність. А скільки було подань передано від мене, подивіться. Але питання це, знову ж таки, вчорашній день. Про сьогоднішній день я говорю чітко, не спрацьовує упереджувальна система. Причини мають суспільству доповісти керівники правоохоронних органів.
Але ви вважаєте, що, можливо, це є і кадрові ротації?
Я вважаю, що чистки, які були проведені, могли бути однією з причин. Я вважаю, що переорієнтація вектору безпеки загального колективного з колективної безпеки країн-членів ЄС та НАТО, з якими ми співробітничали на рівні довіри в серйозному і глибокому, теж згорнуто з незрозумілих причин.
А скажіть, будь ласка, от свого часу я спілкувався ще за часів президентства Віктора Ющенка з одним з його, вже в минулому він політичний соратник, і він сказав таку річ, от Ющенко хотів реформувати СБУ, так як він хотів його реформувати, в нього не получилось, і він тому зробив з СБУ філіал Товариства Просвіта. Це він мав на увазі от виставки, які організовували СБУ про Голодомор і якісь такі інші культурницькі заходи. І ви вважаєте, що реформування Служби безпеки в той час, коли ви нею керували, відбувалося в належному чині? Тобто спецслужба займалася характерними для неї завданнями?
Найголовніше для СБУ з 2007 року, коли я там був, по початок 2010-го, було розслідувати злочин геноциду, оскільки згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України це злочин віднесений до розслідування компетенції СБУ. Всі інші, на жаль, компетенція була прокуратури, тому ми просто набирали матеріали, їм передавали. Тому ми і організували, провели, завершили розслідування геноциду 32-33 року, передали в суд, і суд ухвалив рішення у цій справі. І раз і назавжди Україна розслідувала злочин комуністів-більшовиків. Більше того, виконала міжнародні зобов'язання за конвенцією ООН про недопущення і покарання злочинів геноциду. Одним словом, все, що було потім у вигляді розсекречених документів, у вигляді в тому числі і виставок, ми доповідали суспільству про результат розслідування найважливішої справи – геноцид. Друге, ми в 2008-2009 роках розсекретили всі архіви, де ховались злочини проти людини. В тих засекречених архівах так само ми розсекретили всю правду про український визвольний рух і про дійсно українських героїв – від командувача УПА Романа Шухевича до кожного військовика і зв'язкової, які дійсно виборювали незалежність до 53-го року. Включно не міг подолати ані Сталін, ані вся його каральна машина – визвольний рух на території нашої держави. третє, ми розсекретили кожну особисту справу, виставили її оцифровано в кожному обласному управлінні. Я відкрив такі комп'ютерні зали безкоштовно, де люди могли дізнатися правду про свого батька, діда, матір, які зникли, розстріляли, і жодної правди не було. Ось насправді, що в цьому аспекті ми зробили.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А вам не здається, що така боротьба з минулим, відповіді на питання історії, це не завдання спецслужби, а цим має займатися інша установа, там, скажімо, Інститут національної пам'яті?
Та з радістю, шановні друзі, мали б займатися. За 20 років цього не зробили.
Ну не було ж до того покликання. Інституту національної пам'яті.
Почекайте, Служба безпеки була, парламент був. Чому до цього часу немає закону про люстрації? Чому депутати 20 років там просиділи, і до цього часу злочини комунізму, більш то партія така є в Україні, зареєстрована? Вся цивілізована Європа, ОБСЄ, давно вже це визнали і комунізм, і нацизм злочинами проти людства. Ми єдина, як заповідник комунізму залишалися.
Тому ну, це точно не це завдання було... спецслужби боротися з однією партії, яка має парламентську фракцію.
Не з партією боротьба була, а повернути, розсекретити всі архіви. Кому? Дослідникам. Кому? Людям. Кому? Всім інститутам, які могли, в тому числі національній пам'яті, на той час існував, і вони отримали. І не тільки це. Отримали також і приміщення. Для мене було дуже важливим і у Львові, і в Бережанах, і в Тернополі, і в інших містах України, там, де існували катівні НКВС, тюрми, зняти з балансу служби. Нам не потрібні були катівні. Це вже була сучасна відповідь і сучасний рух для мене тоді, як для молодого керівника служби. І віддати кому? Місцевим громадам. Так ми зробили тюрма на Лонського, це був дійсно була ініціатива, і Ющенко тоді підписав і підтримав її. Так само, як тюрма в Бережанах. На жаль, ця влада ці процеси зупинила. Але ключове питання не минуле цікаве. Ми це робили для того, щоб майбутнє було вільнішим для моєї дитини, для вашої і для кожної української сім'ї, щоб наші діти чітко знали, що в минулому концтабори, розстріли, голодомори залишились для того, щоб в майбутньому ніколи не повторилися. Тому що базові чотири людських свободи стоять на тому, що ми знаючи минуле, вільно дивимось майбутнє. І коли зараз повертаються в правоохоронну систему методи старих часів, коли знову пишаються тим, що інструкції нібито КДБ були дуже правильні, люди, які приходять на керівництво Служби безпеки України, це цивілізаційно помилково, це неморально. Більше того, це є антиукраїнське розуміння значущості правоохоронної
системи. До речі,
а що
відбулося з розсекреченими архівами після зміни керівництва СБУ?
Це питання до нинішнього керівництва. Все, що стосувалося на той час, ми закінчили. Тим, і тому це був крок в майбутнє також, що всі оцифровані копії розсекречені. Я передав Київському національному університету базу даних, Львівському університету Франка і всім тим дослідникам, які на це отримали вільний раз і назавжди доступ. Але цю роботу треба продовжити, розсекретити до кінця все, що лишилося в архівах Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Міністерства оборони. Ось, що є цивілізаційно. Хоча, я повторюю, і моє переконання і тоді було, і зараз, пріоритетна робота і була тоді, і зараз має бути боротьба з корупцією.
Наостанок запитання від нашого слухача. Юрій Сколоздра запитує, чи що може нинішня влада протиставити народному гніву та акціям протесту, і що може бути найефективнішим в її арсеналі в цьому протистоянні з народними протестами? І що може насправді ефективного у виборюванні своїх прав протиставити проти влади суспільства?
Суспільство вже протиставляє найголовніше. Це народні протести, громадські рухи, громадські діячі. Я зараз активно працюю, це не секрет, від об'єднаної позиції на Зборівському виборчому окрузі, Тернопільська область. І дійсно, і я, і всі інші повилазили з кабінетів. І зараз найголовніше, це зустрічаємося з людьми. І там, де порушення земельні олігархи, наприклад, це проблема суто тернопільська. Не тільки земельні паї позабирали, але будують прямо на території села або сіл, птахофабрики, індичатники, будь-що, що руйнує і екологічну систему, простіше каже, псує воду, городи людей, становить загрозу, в принципі, для життя. Цілих сіл, великих одачків. Я щойно звідти повернувся і не тільки захистив громаду, але й буду і далі захищати і юридично, і політично. І в цьому бачу найголовнішу дію зараз для опозиції. З людьми, в інтересах людей, більше того, їх захищаючи. Що може влада протиставити? Влада протиставить тільки одне. Влада піде у відставку. Така влада. І цей уряд піде у відставку з такою соціальною антиукраїнською політикою. Ось що є нашою політичною відповіддю. І на виборах така політична відповідь буде. Але На виборах зараз найголовніше буде захистити разом з людьми волевиявлення людей, правдиве волевиявлення людей і в виборчих комісіях, і в протоколах, і у всьому іншому, щоб не допустити і не дати сфальсифікувати справжнє волевиявлення народу. Це є і конституційний обов'язок, і власне моральний обов'язок зараз кожного політика в опозиції.
Це був Валентин Наливайченко в передачі «Суботня свобода». Її провів Дмитро Шурхало. Почуємося.